Pēc Latvijas studentu apvienības aptaujas datiem aptuveni desmitā daļa studentu COVID-19 krīzes dēļ apsver šogad pamest studijas. Lai studējošos atbalstītu, Izglītības un zinātnes ministrija ir lēmusi palielināt stipendiju saņēmēju skaitu un tai 100 eiro vietā piešķirt 200 eiro. Kopā tās varētu saņemt vairāk nekā 4000 par valsts budžeta naudu studējošo. Daļa maksas studentu jūtas apdalīti. Tieši viņiem finansiāli ir vissmagāk, stāsta Rīgas Stradiņu universitātē studējošā Lelda. Viņas studijas gan bakalaura, gan maģistra līmenī apmaksā vecāki. Ja tā nebūtu, situācija būtu citāda.
Bieži vien ar tiem budžetiem ir tā, ka atnāk studēt, kā es arī iepriekš minēju, ka es aiziešu kaut kur studēt, teksīšu pēc, jo es zinu, ka es tikšu budžetā. Un man jau vienīgai tā doma nav, ir ļoti daudz jauniešu, kas tā arī tiešām dara. Viņi tiek kaut kādā augstskolā, kaut kādā programmā, kas varbūt viņus vispār neinteresē, un viņi tiek budžetā. Un tad tā reālā situācija labi, ja viņš vismaz pabeidz, labi, ja viņš to gadu divas nomācās.
Lelde uzskata, ja maksājošiem studentiem būtu pieejams kāds finansiāls atbalsts, šādas situācijas izpaliktu. Savukārt Beāte plāno šogad uzsākt maģistra studijas Latvijas universitātē. Tādēļ bija jāaiziet no darba, jo darba devējs nebija mierā ar Beātes plānu studēt. Tāpēc viņa cer, ka tiks budžetā.
Principā jau jā, ar to jau viss ir ok, ka motivē, nu it kā tos labākos un cilvēkus motivē, lai viņi tur tiektos uz to budžetu un tā tālāk. Tas jau viss ir forši, bet atkarīgs jau no tā, cik tev vispār tās budžeta vietas ir pieejamas. Es iedomājos kaut kādā teiksim, uz kaut kādu ekonomiku, kur tev ir divas budžeta vietas un tur 50 cilvēki kursā, nu cik tas ir reāli. Es neticu, ka tie divi, kas tur ir budžetā, ka viņi strādā. Pēc, ka tur atkal sākas apburtais loks.
Abas studentes atzīst, ka maģistra grāds tā ir izvēle. Tomēr, ja cilvēks vēlas sevi pilnveidot, šāda izvēle ir likumsakarīga. Arī Latvijas darba devēju konfederācijā uzskata, ka atbalsts būtu jāsniedz arī maksas studentiem. Par risinājumiem stāsta konfederācijas nodarbinātības un izglītības jomas vadītājs Rihards Blese.
No mūsu skatu punkta ir jāveicina arī mecenātisms. Darbdevējiem jārada papildus atvieglojuma stipendiju izmaksai, lai arī tie var plašāk iesaistīties studentu finansiālā atbalstā. Tātad, nu, tur ir nepieciešami nodokļu atvieglojumi kā citu mehānismu, lai darbdevējiem būtu lielāka interese šajā procesā iesaistīties. Un tad mūsu nesen iniciatīva, kas ir darba vidē balstīts mācības.
Konfederācija aicina arī augstskolām vairāk izmantot prasmi un iemaņu attīstības programmu studentiem bezdarbniekiem. Studējošos ar bezdarbnieka statusu plānots iesaistīt dažādu uzdevumu veikšanā augstskolā, par to saņemot 200 eiro mēnesī. Programmā plāno iesaistīt aptuveni 3000 studentu. Izglītības un zinātnes ministrijā stāsta, ka šogad ir atviegloti arī studiju kredīta nosacījumi, tomēr ir skaidrs, ka atbalsts studentiem ir nepietiekams. Turpina ministrijas pārstāvis Dmitrijs Stepānovs.
Sociālais atbalsts studējošiem kopumā nav pietiekams. Līdz ar to mēs šajā ziņā atpaliekam no lielas daļas Eiropas valstu, gan no kaimiņu valstu. Un šajā gadījumā mēs redzam to, ka ļoti daudz studējošo arī strādā paralēli studijām. Tā vietā, lai veltītu visu laiku studijām.
Stepānovs atzīst, ka šajā virzienā ir jāstrādā ne tikai COVID-19 pandēmijas laikā, bet kopumā. Šobrīd atbalsta mehānismiem nauda piešķirta uz gadu. Ministrijā domās, kā to ieviest arī turpmāk. Paula Dēvica, Latvijas radio.